Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 28. Și chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, dar nu am avea dragoste creștină, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toate averile mele să hrănesc săracii, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar n-aș avea dragoste creștină, nu mi-ar folosi la nimic. Dragostea creștină nu se sfârșește niciodată. Și acum rămân acestea trei: credința, speranța, dragostea creștină, dar cea mai mare dintre acestea este dragostea creștină. Apostolul Pavel. Spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni de tratament, începură să dispară reacțiile adverse care îi produceau mari slăbiciuni fizice Adelei și stări emoționale contradictorii. Putea mânca mai bine, nu mai voma și temperatura corpului se stabilizase. Rezultatele analizelor îl încântară pe medic. Rezultatele au ieșit mult mai bune. Este un motiv să fim optimiști, dar ne mai trebuie încă răbdare. Am câștigat mari victorii, dar lupta nu s-a încheiat. Oricum, putem vorbi de un miracol datorat intervenției divine. Copleșită de o mare frenezie, cu fața plină de lacrimi, cu mâinile împreunate a rugă și cu privirea strălucitoare îndreptată în sus, Adela, după ce auzise aceste cuvinte înviorătoare, rostea deseori cu o voce melodioasă, ca și cum ar fi fost refrenul unui nou cântec al sufletului ei. O, da, Dumnezeul meu pe care te-am căutat, te-am găsit! Când am crezut că nu mai am nici măcar o fărâmă de credință, când am cedat, când am fost în cel mai adânc hău, Tu m-ai apucat de mână, ridicându-mă și punându-mi picioarele pe stânca izbăvirii. Cum aș putea să-ți mulțumesc că Tu ai purtat pe cruce și păcatele și bolile mele? Jertfa Ta mi-a fost destul, drag Mântuitor. Alteori plângea în hohote când își exprima uimirea și recunoștința. Ascultând-o, mirându-se de frenezia ei, soțul ei o privea cu îngândurare, un pic încrâncenat. De ce taci? Crezi că m-am entuziasmat prea repede? Adela, spune-mi direct ce gândești. Mă gândeam și eu la toate. Dar nu te bucuri de rezultatele bune? Am avut șanse minime. Visam să trăim aceste momente, ni se păreau de neatins și iată că acum avem în mână dovada clară a miracolului, fișa cu analizele bune. Ai observat cât era de încrezător și medicul Teodorescu? Ridica mereu din sprâncene în timp ce privea rezultatele analizelor și parcă tot nu-i venea să creadă. A recunoscut că este o minune. Da, dar a spus că trebuie să mai avem răbdare. Lupta nu s-a sfârșit. Andrei... În acele clipe, el nu doar că nu își putea exprima sentimentele, dar o neliniște îl măcina. Ar fi vrut să o apere de emoții înșelătoare prin puterea rațiunii. Se temea de aceste intenții, ca nu cumva sincera lui pornire de bărbat care se bizuie pe logică și dorința de o apăra de acest entuziasm specific feminin să indice, de fapt, o mare necredință. Era surprins de propriile lui reacții, de această rațiune rece care făcea pact cu îndoiala de care se ferise. Fusese sigur că își construise un bun eșafodaj sufletesc pentru primirea unei minuni, iar acum era copleșit de teama unei și mai mari decepții, dacă următoarele lupte pe care le mai aveau de dus până la vindecarea finală vor eșua. Se temea că acest miracol s-ar putea transforma într-o mare deziluzie și o poveste sinistră. O, cât mai avea de luptat cu aceste întunecimi ale unei firi pesimiste, cu acest negativism înrădăcinat în nihilism. Avea totodată impresia că nu știe să administreze semnele care indicau apariția unui miracol pentru a fi capabil să-l primească în întregime. Da, visase la aceste momente rezultate mult mai bune. Dar de ce nu erau foarte bune? Nu acesta este miracolul că dintr-o dată supranaturalul schimbă toată perspectiva naturalului, că puterea lui Dumnezeu transformă cu desăvârșire totul? Rezultatele erau o dovadă clară a intervenției supranaturale, însă el nu știuse ani în șir să gestioneze bucuriile din viața de zi cu zi. Dacă nu învățase să celebreze miracolul grijii divine chiar pentru un singur fir de păr, nu era capabil nici să gestioneze marele miracol experimentat la cotitura vieții sale. Sau poate că nu aceasta era principala problemă. Umanitatea, confruntată cu limitele ei, e făcută parcă special să-și găsească în supranatural cadrul de referință. În situații fără ieșire, omul este precum peștele ce se zbate pe uscat, intervenția lui Dumnezeu prin dunamis fiind apa de care are nevoie. Problema era că el nu avea claritate despre locul în care se afla, zbătându-se pe mal sau înotând spre larg. Sau poate chiar aceasta era credința, să mai ai încă simptomele zbaterii pe uscat când de fapt tu înoți în apele adânci ale supranaturalului. A, nu ți-am spus încă? Ziana va veni acasă în acest weekend, îl anunță Adela. Iar taci? Cred că sunt foarte obosit. De aceea atac. Deci, ce mi-ai spus? A, da, Ziana și-a anunțat venirea. Arătă deodată și mai îngândurat. Stătea pe scaun în fața unei mese din dreptul patului ei. Își puse coatele pe masă și capul între palme. Deci, va veni? Șopti, ca și cum ar fi monologat. Așa ți-a spus? Da, de data aceasta sunt sigură că va reuși. Sunt atât de fericită și emoționată și uite și tu ce soare strălucitor este astăzi afară. O zi superbă de primăvară, așa, ca în sufletul meu. De ce nu spui nimic? Tu ai crezut ca un copil în miracol și acum te lași cuprins de îndoială. Își apucă soțul în brațe, îl scutură de umeri, ca și cum în felul acesta ar fi vrut să îl readucă pe calea cea bună. Să nu mă înțelegi greșit. Of, de ce plângi? Ești obosită. Trebuie să te odihnești. Hai, liniștește-te. Nu plâng, doar lăcrimez. Te îngrijorezi, nu-i așa? Crezi că lupta nu s-a sfârșit încă? Ai impresia că m-am lăsat dusă de val. Văd asta în ochii tăi, dar nu aceasta e credința? Să crezi în lucrurile care nu se văd? Până acum am luptat cu gândul că nu am destulă valoare pentru a primi atingerea lui. M-a încurajat mereu să mă încred în dragostea lui fără limite și acum cedezi tu? Ai impresia că nu ești destul de merituos pentru a ți se dărui miracolul de plin? Dar el este totul, înțelegi? Numai Hristos! Înțelegi oare ce-ți spun? Noi căutăm cu orice chip să-l impresionăm, când el este iubirea. Să-i demonstrăm cumva că avem credință, când, de fapt, el însuși este credința. Și el este aici, cu noi, în noi. În loc de răspuns, Andrei îi privi cu o mare neputință și îngândurare fața palidă, trasă, piciorul descărnat, ieșit de sub așternut, care tocmai zvâcnise în urma unei injecții dureroase. Lacrimi se adunară în ochii lui când Adela se lăsă gâfâind pe perne. Se uita într-acolo unde era ea, dar nu o putea vedea altfel decât așa cum o știa el, plină de viață, înfloritoare, mereu pe punctul de a înțelege lucruri pătrunzătoare și optimistă, chiar dacă suferea. Și dacă o putea vedea doar astfel, nu aceasta era credința? Cred, Doamne, că mi-ai vindecat soția, ajută-ne credinței mele! Murmură el, în timp ce pașii lui greoi străbăteau coridorul spitalului spre ușa de ieșire. Îl izbi un aer proaspăt de primăvară, care contrasta mult cu atmosfera păsătoare din spital. Se întunecase, dar era un trafic intens. Fusese o zi superbă a unui început de primăvară călduros. Era multă lume la plimbare, prin parcuri și pe străzi. Conducea cu geamul deschis și, de afară, se auzea o forfotă de viață, de renaștere. Îl cuprinse deodată o stare de bine, un mare optimism, gândindu-se la venirea Zianei, la posibilitatea unei primăveri în care toți trei se vor plimba împreună prin parcul central al orașului, pe aleile străjuite de copaci înmuguriți. Visa cu ochii deschiși la o cină pe terasă, cu muzică în surdină. În fața lui o vedea pe Adela zâmbind, trăind din plin clipele fericite, cu lacrimi în ochi, evocând mereu solicitudinea divină, un pic mofturoasă și necăjindu-se pentru lucruri minore. I se părea că o vede și pe Ziana, poate prea veselă, prea zgomotoasă, flecărind nepăsătoare și râzând din toată inima cu egoismul unei ființe tinere și fericite, care nu a cunoscut încă viața și nu pricepe intensitatea trăirii adulților trecuți prin creuzetul încercărilor. Conturându-i se în minte această vedenie optimistă, se simțea fericit, dar și speriat că avea curajul să-și facă planuri de viitor după atâtea lupte istovitoare și gânduri fataliste. A dormit un somn adânc, cu o detașare totală de toate durerile prin care trecuse și care îi pricinuiseră câteva luni de zbucium și îndelungate insomnii. Când se trezi după multe ore de somn cu mintea odihnită, pricepu în sfârșit că experimentase un miracol. Îi venea să chiuie de bucurie. Acum pricepea că Dumnezeu chiar este atras de slăbiciunea umană. El nu poate să nu răspundă rugăciunii celor care, în umilință, recunosc cu disperare că au nevoie de El. E posibil să ne înșelăm că, dacă totul este perfect la noi, aceasta înseamnă că avem credință mare. Nu! Cei care vor să lase impresia că sunt perfecți, se amăgesc singuri. Când admitem că am pierdut controlul vieții și ne smerim, căutându-L în rugăciune, chiar când totul pare năruit, Hristos este atras de noi. Recunoașterea sinceră a slăbiciunilor noastre îl atrage pe Dumnezeu și El dorește mult mai mult decât o atingere. Cei care au fost izbăviți se aruncă la picioarele Lui. Însă în acea noapte, pe Adela o apucă brusc o criză. Tremurase din toate încheieturile, ca și când ar fi avut convulsii și, în final, își pierduse cunoștința. Când își reveni, după intervenții urgente ale personalului medical, îi povesti soțului ei că un incident zguduitor a adus-o într-un șoc emoțional și i-a declanșat aceste reacții fizice. Tocmai visam un vis. Era ca și cum noi, după ce am făcut o retrospectivă a celor întâmplate în ultimul timp, ne îndemnam unul pe celălalt. Acum trebuie să îngrijim cu mare precauție ceea ce ne-a fost dat ca urmare a credinței noastre. Ține de noi să păstrăm intactă minunea pe care am primit-o și aceasta înseamnă o mare carantină spirituală. Lumea în care trăim este prea viciată de rău, imoralitate, necredință, filozofii și religii false. Era ca și cum vorbeam cu tine și îți spuneam, de acum încolo vom avea grijă și mai mult de sufletul nostru, izolându-ne de păcătoși. Ne putem mândri și cu fiica noastră pentru educația ce i-am dat-o, pentru că ea nu este dintre acelea care au de-a face cu droguri, renunțarea la studii, piercing-uri sau relații păcătoase, cum este Carina, biata făptură din salonul alăturat. Și cum vorbeam astfel cu tine în vis, am văzut că doctorul își face apariția în salon, venise la vizita de seară. Voi aveți un mare diagnostic, ne spunea el, adresându-se amândurora. Se numește distanțarea spirituală. Credeți că, pe măsură ce sunteți mai spirituali, ar trebui să fiți mai inabordabili? Nu te poți aștepta la minuni, fără ca tu însuți să fii abordabil. Miracolul accesibilității lui Hristos pentru oameni a deschis calea accesului lor în Sfânta Sfintelor. Această cale se numește Dragostea Sfântă pentru prostituate, vameși, oameni religioși sau atei. M-am trezit din vis luarcă de sudoare și cu inima bătându-mi aproape să-mi spargă pieptul. Când am deschis ochii, m-am mirat că lumina în salon era aprinsă, deși mi-aminteam că am stins-o. Am închis repede pleoapele pentru că aveam impresia că în fața geamului stătea o ființă și mă temeam că am nălucit din cauza febrei, dar i-am deschis imediat apoi pentru că am auzit un foșnet. În curând am deslușit în fața ferestrei chipul prostituatei Carina. Pentru a mă apăra, am fost hotărâtă să țip cât mă țineau puterile sau să ajung la sonerie pentru a anunța asistentele că am nevoie de ajutor. Am renunțat însă la aceste gânduri, în timp ce, studiind-o cu atenție sporită, am deslușit o mare suferință impregnată pe trăsăturile chipului ei și un fel de implorare strălucindu-i în ochi. Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi avut o mamă ca dumneavoastră? A rostit, căutând cu insistență să păstreze contactul vizual cu mine, dar nu am răspuns acestei insistențe decât preț de câteva clipe. Privirea mea a alunecat apoi spre un punct nedefinit, dorind să o văd în imaginația mea pe iubita mea Ziana. Și, în timp ce priveam spre dulcea vedenie, lăcrimam de bucurie, mulțumim încă o dată lui Dumnezeu, pentru că, spre deosebire de ființa cu care interacționam acum, fiicei noastre i se făcuseră mari favoruri ale sorții, noi fiind părinții ce i-am educat-o într-un chip ales. Doamnă! Alo, doamnă! A răcnit fata, observând că nu sunt atentă la ea. Nici măcar nu ați ascultat ce am spus. Cum să nu? Am ascultat. Nu, nu m-ați ascultat pentru că v-ați uitat în altă parte. De fapt, de ce ați fi preocupată de un răspuns la o astfel de întrebare? Orice ați răspunde, tot inutil ar fi. Zise, punând capul în piept și începând să plângă un cetișor. Medicii spun că mai am puțin de trăit, a șoptit cu o voce stinsă. Aș vrea să știu că am lăsat și eu ceva în urmă, că nu am trecut ca o umbră prin lume, neiubită, neobservată de nimeni. Știți că m-au pus singură în salon. Ți-e milă și de un animal să-l lași singur când moare. Eu vreau să te ajut cumva, am asigurat-o pe biata ființă. Să mă iertați, dar cred că mi-ar fi plăcut să fiți mama mea pentru că vorbiți frumos. V-am ascultat de multe ori. Nu neapărat ce vorbiți, ci tonul cald al vocii. Mama mea nu prea vorbea cu mine. Eram cea mai mare din 5 frați și se arăta veșnic ocupată cu ei, deși nu făcea nici pentru ei nu știu ce lucruri, că mâncare tot nu prea era. Lucrurile mereu în dezordine, hainele nespălate. Când stăteam acasă, mă punea la lucru. Când ieșeam din casă, mă întreba, unde te duci? Când intram, ai venit? Încă nu împlinisem 12 ani când mi-a zis, de ce te-ai întors? Afară din casă, marș! Așa îmi spunea, pentru că nu voiam să plec. Afară din casă, la produs! Că dacă nu, ne prăpădim cu toții. Și tu, împreună cu noi. La început, am crezut că mă pot feri de răutatea oamenilor prin supunere față de toți, dar apoi am înțeles cum stau lucrurile. Am priceput că nu trebuie să te lași călcat în picioare și că nimeni nu-ți ridică statuie pentru asta. Eu am ascultat de cuvintele mamei, dar acum ea nu vrea să-mi spună niciun cuvânt, dar nici să mă atingă. Zice că am microbi și să nu le dau celor de acasă. Sau poate nu neapărat zice așa, dar are o voce pițigăiată, vorbește pe un ton arțăgos, de aceea poate eu interpretez așa. Zicând aceste cuvinte, fata a pus din nou capul în piept. Umerii ei slăbuți se zguduiau de plâns. Deodată însă nu știu ce s-a răscolit în ea, căci în ochii s-au aprins scântei noi, răsufla greu și tremura din tot trupul. Plângea zgomotos, înjura și lovea cu pumnul în noptiera de lângă ea. A apucat apoi câteva obiecte pe care le-a găsit în jur, aruncându-le pe unde apuca. Îi curgeau broboane de sudoare de pe frunte, buzele îi tremurau, se făcuse din palidă toată roșie la față, gâfâia greu, dar nu se oprea. A sfârșit această criză, aruncându-se pe podea cu genunchii strânși la piept, cu coatele sprijinite de ei. Ascunzându-și fața în palme, a început să plângă în hohote, în timp ce eu, cu inima strânsă de spaimă, mă acioasem într-un colț al patului, încropind în mine un plan de apărare împotriva unui eventual atac îndreptat împotriva mea. Deși eram hotărâtă să apăs pe sonerie pentru că mă simțeam la capătul oricăror resurse fizice și emoționale, durerea ei m-a răscolit într-atât încât, efectiv, am uitat cu totul de neputințele mele fizice. O mare revoltă mi-a zguduit din temelii întreaga ființă interioară față de toată nedreptatea din lume. Înarmată cu astfel de gânduri, am sărit din pat, animată de o dorință aprigă de a lupta împotriva tuturor nedreptăților din lume. Parcă toate împreună își găsiseră un simbol în imaginea sfâșietoare a fetei ce stătea pe pardoseală cu coatele sprijinite de genunchi și cu fața ascunsă în palme. Când i-am așezat mâna pe creștet, frumosul ei păr negru s-a desprins din cocul pe care îl purta de obicei, pletele căzându-i în dezordine. Simțind mângâierea mea, a ridicat fruntea, stând o vreme nemișcată și cu privirea în gol. Avea impresia că se luptă în adins să nu mai simtă sau să răspundă cu vreun gând pozitiv, cu o reacție de atașament unei ființe umane, căci orice ar fi fost, totul era zadarnic. Se transformase parcă într-o statuie turnată dintr-o bucată de gheață ce ar fi vrut să reprezinte o operă a lumii, numită insensibilitatea umană. Însă, în timp ce continuam să o mângâi, statuia de gheață a prins viață. La un moment dat, un suspin i s-a smuls cu zgomot din piept, apoi a ridicat spre mine o față luminoasă și un surâs i-a mijit în colțul buzelor, dar pentru câteva momente, trăsăturile feței i s-au contorsionat. Gesticulând, cu o mână în aer și cu cealaltă îndepărtându-mă de lângă ea, mi-a strigat: "Nu, să nu mă atingeți! Știu eu de ce o faceți!" "Lasă-mă, te rog, să te îmbrățișez, te rog!" Am insistat, văzând cum se trage de lângă mine cu o mână deasupra capului și cu o privire sălbatică, de parcă aș fi fost un animal de pradă, iar ea o piată victimă ce trebuia să se apere. "Nu, nu, vă rog să nu mă atingeți!" Bulborosea printre buzele tremurânde, în timp ce se trăgea tot mai departe de mine, târându-se pe podea și privindu-mă țintă cu o expresie rătăcită. Când am ajuns într-un colț de unde nu mai putea face nicio mișcare îndărât, s-a oprit. Părea nervoasă, mânioasă că ajunsese la capăt și se împingea cu umerii în acel colț ca și cum ar fi vrut să-i mute hotarul ca să se poată trage și mai departe de mine. Pentru că nimic nu se urnea cum ar fi dorit ea, scâncind, a început să lovească în pardoseală cu pumnii și tălpile până la extenuare. Și când a cuprins-o epuizarea fizică, a trecut la rezervele psihice. A izbucnit într-un râs straniu, isteric, plângând și râzând în același timp scuturată de sughițuri. "Asta e culmea, asta mai lipsea!" Își frângea mâinile, în timp ce pieptul se chinuia într-un acces de tuse cu sughițuri. "Așa-i că mă voi face bine!" îngăimă, privindu-mă cu implorare, ca și cum de mine atârna soarta ei. "Da, cred că da, și eu am fost foarte rău, dar acum sunt mult mai bine. Dumnezeu are milă de noi." "Asta chiar ar fi culmea fericirii. Oh, cât mi-aș dori, asta ar fi dreptate, să vadă toți că Dumnezeu m-a iubit, chiar dacă soarta mi-a adus nenorocire." A rostit aceste vorbe pe un ton aproape batjocoritor, dar trist, având o rază dumnezeiască pe chipul îndurerat. Am înțeles atunci că în toate acestea era cuprinsă o lume întreagă de gânduri chinuitoare, evidențe ce par neînduplecate, dar și o speranță neomenească, stări sufletești cu care eu eram atât de familiarizată. Am simțit cum inima mi este inundată de o mare dragoste pentru această tânără frumoasă, ca o zână, transfigurată din pricina speranței care răsărise în întunecimea lumii ei prea deznădăjduite. Expresia rătăcită din ochii ei negri s-a transformat într-o lucire senină când s-a intersectat cu privirea mea binevoitoare. Doar atunci am observat că avea o privire sași și m-am mirat că, până acum, nu am remarcat acest amănunt. În următoarele secunde s-a apropiat iar de mine. A scos un zbieret ascuțit când i-am permis să se acioieze în brațele mele, încurajându-o printr-un gest matern să-și plece capul pe pieptul meu, în dreptul inimii, după ce mi-a frânt-o. Gemând și râzând în același timp, se lăsă dezmierdată. Am simțit în acele momente că mă asaltează una după alta emoții dintre cele mai puternice pe care le-am încercat vreodată. Am crezut că vreți să mă îmbrățișați doar pentru dumneavoastră, adică să vă liniștiți conștiința, nu pentru mine, a murmurat în timp ce stătea cu fața pe umărul meu și icnea încet. De aceea am reacționat așa. Oh, ce copilă ești! Oh, un copil! Cum să crezi așa ceva? Am vrut să o fac pentru tine și pentru asta o fac. Aș vrea să te simți în siguranță în brațele mele. Imaginează-ți că ești în brațele lui Dumnezeu, să nu te mai temi. Ești frumoasă ca un crin, sensibilă și nespus de inteligentă, i-am spus, continuând să o mângâi pe părul ei frumos și sprijinindu-i și mai bine capul pe umărul meu. Își ridică brațul subțire de pe al meu, iar apoi se agăță de el, asemenea cuiva care ar fi fost gata să se prăbușească. A, va să zic că chiar credeți asta? Ceva asemănător mi-au spus și alții, dar că sunt ca un crin nu mi-a spus nimeni vreodată, pentru că un crin e alb, pur, dar eu nu am fost niciodată așa. Mama mi-a zis că am fost blestemată să mă nasc cu un asemenea destin. În aceste vorbe am văzut reflectată întreaga ei lume lăuntrică, frământări chinuitoare, remușcări, răzvrătiri, o luptă cruntă împotriva condiției umane limitate. Poate că nu mi-au spus așa, pentru că voiau ei ce voiau de la mine și cuvintele alea ar fi fost exact opusul a ceea ce doreau ca eu să fiu. Ce ziceți? Nu am dreptate? Da, cred că da. Acum, hai, liniștește-te. O, Doamne, cât de frumos vorbiți! Aveți o voce ca o melodie a unui cântec de leagăn. O, și acum ce frumos ai vorbit tu! Da? Mulțumesc! Vreau să știți că nimeni, când m-a îmbrățișat, nu mi-a spus să-mi imaginez că sunt în brațele lui Dumnezeu. E tare bine aici! A tăcut, ghemuindu-se și mai aproape de mine, cu fața rezemată pe umărul meu. Am stat timp îndelungat în această îmbrățișare, fără a rosti vreun cuvânt. La un moment dat însă am avut impresia că nu-i mai simt răsuflarea. Știind-o grav bolnavă, am crezut că și-a pierdut cunoștința de atâtea emoții năbușitoare ce o năpădiseră. Am căutat să o îndepărtez ușurel de lângă mine pentru a cerceta starea în care se află, însă intenția mea a avut asupra ei din nou un efect neașteptat. S-a smucit dintr-o dată din îmbrățișarea mea, îmbrâncindu-mă cu amândouă mâinile. Era ceva înspăimântător în privirea ei sașie îndreptată spre mine. Sunteți o creatură lipsită de suflet. Am știut că așa e, doar m-am prefăcut că nu știu. V-am auzit când vorbeați cu o asistentă. Ați spus că nu sunt vrednică nici măcar de a fi atinsă de o doamnă așa distinsă precum sunteți. Așa ați spus. Dar există pe lume judecată, există dreptate. Stai puțin, ce tot vorbești acolo? Eu nu am afirmat așa ceva. Ei, nu, am auzit clar, doar nu sunt surdă. Credeți-mă, m-ați rănit tare rău, dar ați exprimat ce ați avut în suflet. Și acum vă spun și eu adevărul, ce gândesc. Nu aș fi vrut să am o mamă ca dumneavoastră, pentru că tot acolo aș fi ajuns. Am cunoscut-o pe fiica dumneavoastră, se numește Ziana, numele adevărat, dar are și ea două nume, ca și mine. Am cunoscut-o sub numele de Sandra. De fapt, nu am cunoscut-o personal, dar se vorbea de ea pe chaturi. O invidiam pentru frumusețea și inteligența ei, se descurca bine. Era poreclită regina chaturilor video. Stai puțin, ce tot vorbești? Cum să o cunoști tu pe fiica mea? Ce vrei să afirmi prin faptul că tot acolo ai fi ajuns dacă... De unde invențiile astea? Doamne, ce calomnie! Cuvintele acestea au fost ca un cuțit ce mi l-am înfipt direct în inimă după ce eu m-am străduit să-i arăt toată dragostea mea. Pe măsură ce continua să-și susțină nemernicia cu argumente care păreau logice, ca și cum ar fi avut anumite cunoștințe despre Ziana, am simțit că mă prăbușesc în interior. Durerea, când ajunge la paroxism, destramă toate forțele conștiinței. De data aceasta am devenit eu feroce, căutând în numele dreptății să-mi apăr fiica. Acea palmă a iubirii care cu câteva minute înainte i-a mângâiat cu duioșie creștetul a devenit dintr-o dată o armă în mâna mea. am lovit-o cu toată puterea peste față, cum a izbi un inamic cu patul puștii. În următoarele momente, nu am știut cum să mă apăr pe mine însămi de toate emoțiile și remușcările ce m-au năpătit și de o eventuală reacție de apărare venită din partea ei. M-am tras într-un colț alângă Perii, cu mâinile deasupra capului, cu intenția să mă apăr de un contraatac. Stăteam tremurând și mă uitam la ea printre degetele palmelor așezate deasupra ochilor, fiind gata să contracarez lovitura. Deodată, fața ei contorsionată a căpătat un fel de liniște ciudată, ca și cum agresivitatea mea i-ar fi satisfăcut foamea de afecțiune care o mânase spre mine. Fata a avut o reacție cu totul neașteptată. După ce își pipăi fața înroșită cu mâinile tremurânde, ridică fruntea. Un zâmbet straniu îi mijea în colțul buzelor, deși avea totuși lacrimi în ochi.
Mulțumesc! Nu am vrut să fiu rea, credeți-mă! Mulțumesc că m-ați atins!
Nu, nu, vă rog să nu plângeți! Pentru mine așa e iubirea, îmbrățișarea și apoi pălmuirea. Este anormal și incomplet altfel.
S-a ridicat de jos, târșindu-și papucii după ea și ținându-se de pereți, a ieșit din încăpere. A închis ușa după ea trântind-o, dar a revenit, deschizând-o larg. În pragul ei părea o misterioasă nălucă ivită din pământ.
A, deci să înțeleg că așa iubește Dumnezeu pe nenorociții ca mine, nu-i așa? Îi îmbrățișează și apoi îi pălmuiește?
Rosti consternată, având o mare durere întipărită pe chip. Iar eu, zguduită, buimăcită, tremurând toată, am căutat să încropesc un răspuns, însă cuvintele s-au transformat într-o tânguire. Când fantasma a dispărut din pragul ușii, m-am târât cu greutate spre locul meu, negăsind puterea de a învinge epuizarea fizică și emoțională. M-a cuprins o mare jale, gândindu-mă cum a fost calomniată ziana mea și, oh, Doamne, de cine? Oh, eram atât de mâhnită, reluând în minte drama ce tocmai o trăisem. O tânără frumoasă aflată pe moarte considerase un act violent ca fiind un semn de afecțiune. Oh, și ce brută sunt! Am atacat ofensiv, deși dorisem inițial să o câștig prin iubire. Și când te gândești ce păreri înalte aveam despre mine, am fost convinsă că suferința m-a dus pe acele culmi spirituale, când, nemai având nimic de pierdut în această lume, sunt gata să sacrific totul pentru dreptate și iubire. Și iată cât de adânc am căzut deodată, nu am trecut testul iubirii pure. Și totuși, Doamne, mă gândeam, cum ai îngădui încă un test atât de sfâșietor și greu de trecut când, oricum, nu sunt în mijlocul celor mai înalte talazuri și lupta este agonizantă? Poate am fost prea stoarsă de lupta cu propria-mi suferință și de aceea nu am mai avut resurse emoționale pentru a le dărui altui suflet. Am cedat nervos. Dar, oricum aș lua-o, e clar că nu sunt pregătită să mor. Nu am ajuns să trăiesc cu adevărat pentru că nu pot iubi dezinteresat, de aceea nu pot muri, îmi spuneam mereu când inconștiența se lupta să mă cuprindă. Trebuie să trăiesc, dacă nu pentru altceva, măcar pentru a fi surpate toate temeliile adânci ale omului firesc din mine și să rămână doar un fundament, trăirea lui Iisus Hristos prin mine. Cu toată împotrivirea de a nu-mi pierde cunoștința, am tot căzut în nesimțire. Oh, și când am deschis ochii și am înțeles că m-am trezit la viață, deși eram la fel de îngrozită de agoniile ei, mâinile îmi erau în perfuzii, aveam o durere ascuțită în abdomen și tâmplele îmi zvâcneau. O recunoștință fără de margini mi-a copleșit inima, încât îmi venea să cânt și să dansez de bucurie. Când mi-am amintit însă de odioasa denigrare a Carinei, îndreptată împotriva fiicei noastre, toată buna mea dispoziție a fost umbrită de mari îngrijorări. Ascultând cele mărturisite de Adela, Andrei încerca să priceapă care ar putea fi motivația reală pentru care avusese loc vizita abuzivă a Carinei în salonul soției sale și de ce fuseseră rostite cuvintele defăimătoare.
Era vorba de o răzbunare premeditată a unei femei tinere aflate pe moarte, care a fost cuprinsă de un val de ură față de propriul trecut? Oare față de cei rămași în viață, care supraviețuiau în media asemănătoare, avea sentimente confuze? Nici măcar nu putea discerne dacă îi ura pe ei sau se disprețuia atât de mult pe sine. O refulare a emoțiilor chinuitoare pentru că trăise absurd, iar acum viața îi se scurgea printre degete? Sau pur și simplu era vorba de acel mod de viață dur și zdrobitor când, după o existență nesigură într-o familie dezbinată, abuzurile nevindecate, epuizările, crizele de identitate, mărturisirile brutale și cuvintele prostești creează un fel de a fi dezechilibrat, periculos și amenințător? Dacă era unul din acele momente când, văzând clar greșeala celorlalte ca ea, avusese o tresărire a conștiinței, luptând în felul ei să aducă o îndreptare? Andrei era răvășit, puțin îi păsa lui de acea nemernică pe nume Carina. Calomnierea Zianei îi sfredelea sufletul, simți în el o trezire a unei uriașe revolte. Toată ființa îi se transformase în ceva ce semăna cu un urlet și nu doar atât, căci instinctul lui de tată, împotriva voinței, îi descoperea în toată această situație o irațională și totuși reală tragedie. Și cum să accepți ce ți-a spus acea ființă nenorocită? Cum să crezi așa ceva? Este prea mult, este prea de tot. Andrei, ce e cu tine? Uite cum tremuri, cum să fiu de acord cu așa insultă? Glasul Adelei era slab, se prăbuși pe perne. Andrei se îngrijoră. Nu plânge, iubito, sigur că nu cred așa ceva. Eram doar peste măsură de intrigat. Hai, liniștește-te, analizele de azi au ieșit mai bine. Cu adevărat, ne îndreptăm spre ieșirea din acest labirint. A răsărit un soare imens când se părea că viața ne e scufundată în întuneric, iar noi, în loc să ne bucurăm de lumină și să-i mulțumim celui prea înalt, ne lăsăm copleșiți de nori închipuiți. După ce părăsi salonul Adelei, Andrei Stejaru nici nu apucă să ajungă în parcarea de mașini. Se oprise undeva pe la jumătatea drumului dintre clădirea spitalului și parcare. Stătea în picioare în mijlocul drumului, dar se simțea mai mult îngenunchiat, trăind cu impresia că de la această oprire pe care o făcuse pentru a-și trage sufletul, nu va mai putea face nici măcar un pas înainte, nu spre parcarea de mașini, ci în viață. Se simțea de parcă drumul s-ar fi surpat. Mâinile îi tremurau. Într-una ținea telefonul mobil, iar cu degetele celelalte se lupta să tasteze un mesaj fiicei lui, încercând în zadar să le curme trepidația. Și pentru că l-obseda gândul că nu ar mai putea înainta de la această oprire, ca și cum în acest fel dorea să-și demonstreze sieși că nu se năruise totul și mai avea încă resurse, înaintă câțiva pași în noapte. Se opri însă brusc și tastă pe nerăsuflate un scurt mesaj adresat fiicei lui. Scumpa mea, vreau să știu ce mai faci. Citi de câteva ori mesajul cu voce tare și pe diferite tonuri, părându-i se că ar suna mai bine, mai melodios dacă ar avea această formă. Scumpa mea, cum mai ești? Dar era un mesaj ciudat de scurt. Era înzestrat în a transpune, prin puterea cuvântului scris, complexitatea trăirilor din interiorul omului. Suferea durerea lefacerii, confruntat cu neputința scriitorului de a transmite adevărul absolut, profunzimile sufletului uman și complexitatea gândurilor lui. Când găsea cuvintele, când frazele se legau și deveneau o oglindă a interiorului uman, era ca și cum mânuitorul penelului ar fi descoperit o crăpătură în imensul geam al bolții cerești. Acum simțea că acea crăpătură se căscase pe bultă prin acele simple cuvinte adresate fiicei lui, dar îi părea prea strâmtă din pricina scurtimii mesajului și a neputinței istovitoare de a găsi și alte cuvinte. Mai adăugă acestor cuvinte esențiale o introducere, câteva propoziții, însă pe măsură ce adăuga cuvinte, avea impresia că acestea, în loc să lărgească, strâmtau și mai mult ferestruica. În final, aștept chiar și mesajul inițial, căci totul îi se părea un talmeș-balmeș și, mai ales, găsea ceva lipsit de orice naturalețe în adresarea cu scumpa mea. făcu mari sforțări ca să-și amintească ce intenționase să-i scrie Zianei cu câteva zile înainte. Atunci fusese cuprins de fericirea revelației despre esența creștinismului, despre trăirea lui Hristos în om, dorind să treacă la înfăptuirea unor acțiuni necesare. Epuizat de contradicții interioare, reluă formularea inițială a mesajului, citindu-l și răscitindu-l. Scumpa mea, vreau să știu cum ești. Ar fi putut să adauge după scumpa mea numele ei, sunt Ziana, ori Ziana, sau pur și simplu să-i se adreseze cu scumpa mea fiică, culmea că acum se încurca chiar și în alegerea numelui. Mesajul ar fi fost redactat astfel: scumpa mea fiică, vreau să știu cum ești. Adăugarea cuvântului fiică făcea ca această întrebare fulger să-i pară siropoasă, prea feminină. În fine, până la urmă hotărâ ca mesajul să nu conțină cuvântul fiică, pentru că se subînțelegea că tatăl se adresa fiicei. Nu este nevoie de multe cuvinte pentru a exprima măreția universului din inima unui tată când se adresează fiicei lui cu scumpa mea. Deși căzuse de acord cu sine însuși privind conținutul mesajului, îl înlănțuia încă ideea unei mari inutilități a acestuia. Acest lanț, înfășurat în jurul inimii lui, avea o cheie, și anume răspunsul la întrebarea ce răspuns ar fi dat el tatălui său dacă acesta i-ar fi trimis, măcar o singură dată, un astfel de mesaj. Niciodată nu își pusese o asemenea întrebare și nu dorea ca mintea să-i zămislească replici închipuite la întrebări nerostite și atât de sensibile, pentru că se temea de suferință. Poate că pe bolta interioară a lumii tatălui său strălucise astrul acestei întrebări, dar îi ferecase lumina în tainițele sufletului, chinuindu-se noaptea tăcerii. Poate că și pe tatăl duruse nerostirea cuvintelor, așa cum și el își simțea acum inima sfâșiată. Făcând o evaluare a vieții lui, ajunse la concluzia că, dacă tatăl său, când el plecase la studii, i-ar fi scris măcar o singură scrisoare conținând acest mesaj scurt, în care cuprindea întreg universul inimii de părinte, scumpul meu fiu, vreau să știu cum ești, toată lumea lui ar fi fost altfel. Căzu într-o scurtă reverie imaginându-și cum ar fi reacționat atunci, ce gânduri ar fi avut el ca fiu atunci și ca tată acum. Cum ar fi fost viața lui dacă tatăl său măcar o singură dată i-ar fi adresat această întrebare? Poate că în urma citirii ar fi fost năpădit de multe emoții una după alta și apoi toate împreună l-ar fi invadat, cele mai puternice pe care le avusese vreodată. În cele mai îndrăznețe închipuiri ale lui, socotise această imaginație drept o impietate, ceva de care nu era vrednic să se apropie, având simțământul că nu merita o asemenea atenție. Nu fusese destul de bun de ascultător, tânjind totodată să fie aievea. În fața unei asemenea scrisori, ar fi fost cu siguranță încercat de o tainică tresărire a tuturor sentimentelor care adormiseră în el, din acea noapte când, copil de 10 ani fiind, s-a trezit prematur din somnul copilăriei la o viață absurdă, crudă, dar cât se poate de reală. Găsind patul mamei rece și gol, așa îi rămăsese și sufletul. În acea noapte de neuitat fusese un cer plin de stele, însă o stea căzătoare, o altfel de stea, îi consuma apusul în universul lui interior. I se impregnase de atunci această minciună în suflet, că oamenii mari nu iau în serios apusul din sufletele copiilor, tot așa cum aceia care contemplă o boltă cerească plină de stele strălucitoare nu sunt impresionați de o stea căzătoare. Începu să plângă în hohote ca un copil. Oprit fiind în mijlocul drumului, trecură pe lângă el câteva persoane. Îl priveau ca pe un ciudat, dar el nu se putea opri din acel plâns zgomotos. Reuși să își înfrâneze emoțiile dezlănțuite cu aceste gânduri. Stai puțin, ce fac eu aici? Plâng din pricina unei reverii? Nu a fost niciodată ceva real. S-a terminat, gata, nu mi pot permite să fiu victima emoțională a unei vedenii ce conține câteva cuvinte nerostite cândva. Destul cu această închipuire. Doamne, ce durere de cap m-a cuprins. Trebuie să dovedesc că sunt un bărbat puternic, nu emotiv ca o femeie.
clătinându-se precum un om biat, ajunse la mașină. Conducea cu viteză excesivă, ca și cum ar fi dorit să se ia la întrecere cu propriile lui gânduri și cu un fel de dublură a persoanei lui pe care o lăsase în urmă, prada acelei reverii ce îl copleșise emoțional. Însă gândurile despre care crezuse că le lăsase în noapte alergau după el mai tare decât era în stare să concureze cu ele și acestea nu veneau dintr-un singur sens, din punctul de unde plecase, ci din mai multe direcții care se numeau viața lui trecută, prezentă și viitoare. Din nou se lăsă pradă obsesivei halucinații. Privea îndelung pradă unor sentimente contradictorii, amare și dulci, spre vederea unui mesaj al tatălui său care niciodată nu fusese real. Oglinda unei dorințe neîmplinite din trecut se răsfrângea în mintea lui prin imaginația unei scrisori. Vedea scrisul tatălui, un pic tremurat, literele așternute neuniform pe foaia de hârtie. Prin scumpul meu fiu, ar fi înțeles atunci cât de mare este valoarea, iar acum, exagerând visarea lui, își imagina cum ar fi plâns de bucurie, precum un învingător predestinat mereu să primească o medalie la capătul fiecărei curse a maratonului numit viață. Ar fi concurat cu lumea întreagă dacă la capătul cursei și-ar fi văzut tatăl întâmpinându-l cu un larg surâs și dacă fiind aplicat asupra foii de hârtie, el și-ar fi început scrisoarea cu adresarea „Scumpul meu fiu”. Sub imperiul acestor trăiri, socotea că nu ar mai fi fost nevoie de niciun cuvânt în plus pentru un alt destin. Doar această adresare i-ar fi fost îndeajuns, ca azi să fi fost un alt fel de tată. Poate că împreună cu lacrimi de bucurie ar fi fost și cele de tristețe pricinuite de neputința de a-și exterioriza cele mai puternice sentimente ce le trăise vreodată. Acum, acele lacrimi erau și mai fierbinți decât ar fi putut să fie atunci, pentru că, spre deosebire de acea perioadă când mai era totuși o nădejde de acest fel, chiar dacă distanța îi despărțea, acum ea se topise pentru totdeauna, căci tatăl său nu mai era printre cei vii. Zdruncinat, avu o pornire furioasă. Lovea ca un apucat cu amândoi pumnii volanul mașinii și pentru că fusese cât pe ce să piardă direcția drumului, se mărginia rămâne cu pumnii încleștați pe volan. Ca și cum ar fi vrut să măsoare printre secunde timpul scurs într-o viață, privi ceasul. Doar ora 10 seara, iar noaptea are atâtea secunde de omorât. Of! Ar fi vrut să evadeze din temnița acestor gânduri din trecut înspre libertatea prezentului, dar în trecut erau doar el și tatăl mort, iar în prezent și tatăl mort și el, un tată viu, dar și o fiică. Apăsă mai tare pe accelerație, în timp ce palmele ude de transpirație strângeau ca un clește volanul. Mecanic, fără să știe de ce o face, aprinse faza lungă a farurilor. Deși șoferii din trafic se arătau deranjați, nu o stingea. Ofensele șoferilor îi stânjeneau vederea cu luminile orbitoare ale farurilor de la mașinile de pe contrasens și el se ferea de luminile ce îi intrau în ochi pentru a putea ține direcția bună. Se lupta cu drumul, dar nu renunța la ideea fixă de a conduce cu faza lungă a farurilor. Intensitatea luminilor din trafic îi ușurau suferința de a se mai concentra la vedeniile din noaptea sufletului său. Năluca gândurilor din subconștient însă era neînduplecată. Își cerea cu stăruință dreptul de a se preface în meditație. Ei bine, se gândi el, de ce îmi este frică de aceste amintiri? Pentru ce să mă las pradă atâtor gânduri? Totul s-a încheiat. Nu mai există nicio ușă prin care să pot pătrunde în trecut pentru a repara ce a fost stricat. Nu încape nicio îndoială că ușa a fost închisă pentru totdeauna. Gata! S-a terminat! Dar oricât se împotrivea, în el începu iar întunecatul monolog în care vorbea ceea ce nu ar fi vrut să spună și își imagina ceea ce nu ar fi vrut nici de cum să vadă prin ochii minții. Ah, Doamne, nu mă pot opune acestei confruntări cu trecutul, deși am luat hotărârea că voi pune capăt acestor gânduri. Cred că cel de sus vrea să ne liniștim, nu fugind de realitate, ci înfruntând-o. Nu scapi de probleme dacă lași lucrurile în voia lor.
În acest scurt timp de când am devenit creștin, am învățat că făptura nouă în Hristos este mai mult decât biruitoare prin iubirea Lui. Conform Scripturii, am înțeles că este o putere în creștin care dă la o parte îndoielile inimii, orice fatalism, orice deznădejde, orice lespede de mormânt, căci situațiile fără logică umană, hohotele de râs ironice ale sorții, nu pot înmormânta viața cea nouă. Trebuie să fie și în această situație o lumină menită să împrăștie spaimele unei fantome, să aducă limpezime de orice umbre, să transforme în soluții, în ceva cu sens, această năvală de lucruri imposibile și absurde. Cu Dumnezeu, Tatăl lui, Hristos a străbătut agonia din Ghețimani, pentru ca orice ființă singuratică ce se trage în dărâtul zăvorului, când crede că nu mai e văzută și auzită de nimeni, să poată auzi glasul său. Iată, eu sunt la ușa inimii tale, dacă deschizi, vei fi la adăpost. Siguranța nu este într-o iluzie, într-o baricadare, într-o fugă de realitate. Eu am biruit singurătatea ca să am acces la tine, să nu te simți niciodată singur. Dacă la început, când a fost izbit pe neașteptate de această situație ce părea fără ieșire, profesorul acționase condus de un instinct de conservare, apelând la toate armele sale naturale, acum se simțea în postura unui luptător care își ridica scutul de jos, scoate sabia și pășește înainte împotriva tuturor îndoielilor, gândurilor și emoțiilor înăbușitoare. Simțindu-se în dărâtul acelui scut, trase mașina pe dreapta și își permise a continua firul gândurilor și dezgroparea emoțiilor adânc înrădăcinate în sufletul său, pornind de la întrebarea: cum ar fi fost viața mea dacă tatăl meu, măcar o singură dată, mi-ar fi scris un scurt mesaj în care își exprima grija și iubirea? Începu deodată să râdă din toată inima și cu multă ironie, căci era profund tulburat. Se simțea în ceață. Gândurile bune, care îi aduseseră curajul de a se avânta în luptă, se ciocneau cu umbrele întunericului, ce păreau mai puternice decât crezuse. Te ce rădoare? Ah, da, la gândul că aș fi putut să iau scrisoarea drept o farsă, o glumă a unui coleg de facultate și nu aș fi fost de acord cu autenticitatea ei, până nu aș fi avut argumente plauzibile că autorul este chiar tatăl meu. Sau poate că aș fi făcut ferfeniță foaia de hârtie, răzbunându-mă astfel pentru toată insensibilitatea lui din decursul anilor, dorind să mă asigur de neclintirea mea, de a nu mă lăsa condus de o stare sentimentală de moment, pentru a acorda iertare unei răniri de o viață. Cu siguranță însă aș fi sărutat apoi de mii de ori bucățile rupte de hârtie, adunându-le pe toate la oaltă cu multă grijă, păstrându-le ca pe o comoară scumpă într-un buzunar al hainei de la piept, întrebându-mă mereu: nu cumva visez să fie adevărat ce mi s-a întâmplat? Instinctiv duse mâna la piept. În buzunarul hainei avea un nou testament. În fața ochilor îi jucau acum câteva rânduri din această scrisoare. Fiind aplecat peste durerea amintirilor legate de tăcerea tatălui său pământesc, auzi glasul tatălui ceresc: și voi nu ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Altădată, dacă i-ar fi povestit cineva astfel de întâmplări, ar fi clătinat din cap, punând experiența pe seama plăsmuirilor unei minți obosite sau subnutrite. Acum însă, cuvintele care răsunau în inima lui din partea Tatălui Ceresc, le simțea ca fiind eșafodul real al ființei lui interioare, de aceea orice cutremur al vieții sale, oricât ar fi de intens, nu l-ar mai putea dărâma pe viitor. Încurajat de faptul că, indiferent ce ar gândi acum, statutul său de fiu nu se va schimba și că îi se permitea să fie el însuși, începu un dialog liber. Erau cuvinte claustrate de mult timp în el, pe care acum le putea rosti cu voce tare. Exprima liber ceea ce simțea, toată durerea, frustrările, mizeriile ascunse în interiorul său. Plângea, râdea, punea întrebări, se întrista ori se bucura. Deschizându-și ușa inimii, își putea mărturisi slăbiciunile și visările, așa cum un fiu stă de vorbă cu un tată adevărat, iar el nu se mai satură să îi se destăinuie, deoarece tatăl e numai ochi și urechi ascultându-l, sfătuindu-l și încurajându-l. nu și-avea rostul o întrebare ca aceasta. Mă iubești, tată?
Cât de mult mă iubești, tăticule? Era întrebarea lui.
Fiindcă atât de mult am iubit lumea ta, fiule, i-a răspuns tatăl, adăugând un suspin. O, fiul meu!
Percepând acest suspin al tatălui, scrisoarea obsesivă din vedenia lui se tupi cu totul. Vedea, în locul unei scrisori care nu a fost niciodată scrisă, pe Hristos cu mâinile întinse pe cruce. Nu se pot vedea realitățile care se petrec în adâncul sufletului omenesc, dar ele sunt totuși reale, dovada emoțiilor fiind buzele care se mișcă, vorbele ce se rostesc, mimica feței și gesturile. Dumnezeu și-a exprimat profunzimea sentimentelor din adâncul sufletului său, întinzând larg mâinile străpunse pe cruce. Și când mâinile acelea au făcut acest gest larg prin care dorea să exprime cât de mult te iubesc, fiule, Andrei Stejaru a înțeles că o viață întreagă nu îi va fi destul pentru a cuprinde înțelesul unei picături măcar din acel nemărginit ocean al iubirii și că această imensitate nu e decât o vagă umbra iubirii lui pentru fiecare om în parte. Acea plenitudine îi vindeca sărmana lui inimă de rănile din copilărie, de eșecurile și suferințele lui din perioada maturității. Scoase Noul Testament din buzunarul de la piept și, ducându-l la buze, îl sărută fierbinte, în timp ce lacrimi și roaie se prelingeau peste coperțile lui. Pe măsură ce se lăsa prada acestor emoții, își regăsea tăria sufletească și, astfel, nu se mai împotrivi îmbrățișării tatălui. Bărbatul matur, nematurizat în interiorul său, era precum un copilaș care învăța să facă primii pași. Se împleticea, se clătina, dar la capătul drumului erau două mâini întinse pe care în același timp le simțea și în spatele lui, în dreapta și în stânga sa, căutând să-l protejeze cu multă grijă, de trecut, prezent și viitor, de el însuși și cu tremurele vieții. Andrei, întinzând mâinile spre brațele lui, șoptea cu un surâs în timp ce înainta clătinându-se. Tată, tată! Sorbi câteva momente surâzând de această stare de fericire plenară, ca un om care își contemplă strălucirea celei mai de preț comori a vieții, mulțumind neîncetat divinității că omul este creat pentru bucuria nemărginită de a se ști iubit, fără nicio condamnare și fără limite. Își imagină câteva momente ce ar însemna o lume transfigurată de puterea acestei înțelegeri, fără îndoială că ar fi o lume cerească, unde lacrimile sunt șterse și tragediile se transformă în recompense, sufletele livide în ființe strălucitoare și gropile cu mizerii în străzi de aur. Dar există pe pământ o reflectare spectaculoasă a cerului când, în beznă, ochii unui spirit luminat de iubire privesc înainte. Nu se mai pot opri asupra lucrurilor pământești fără a le trece prin filtrul iubirii. Întotdeauna, în această lume, vor fi dintre aceia care nu înțeleg ceea ce lui se deslușea acum. Așa fusese tatăl său, mama sa, Dumitra, influențând lumea sa interioară de copil și transformându-l în întunecime. În general, oamenii sunt conduși mai mult de patim decât de jertfirea de sine, mai mult de propriile gânduri decât de o cugetare superioară, de îndoieli mai mult decât de credință. Din această cauză, în lume vor fi suferințe, regrete, neîncrederi, izolări, măști, contradicții interioare agonizante, concurențe, narcisism, despărțiri, temnițe, cruzimi, răzbunări monstruoase, exploatări ale omului de către om, sclavie, crime, cruciade, războaie, masacre, holocausturi, familii în derivă și ură, ciocniri nemiloase, minciună, gelozie, înșelare, nesiguranță, violență, abuz, respingeri, destine frânte, vise spulberate și hipersensibilitate în cadrul singurului loc din lume unde ar trebui să fie omul protejat prin iubire, căminul. Dar toate acestea sunt îngăduite ca să transforme lumea interioară a indivizilor, astfel încât ei să nu mai aibă altă dorință decât să se întoarcă la Dumnezeu. Îngroziți de amprenta păcatului altora în viața lor, ei își doresc curăția vieții. Sfâșiați de neiubire, tăiați de ea în carne vie, înspăimântați de efectele ei, credincioșii caută să devină un balsam, un pansament pentru lume, urmând pilda lui Hristos. Nu își putea imagina cum ar fi reacționat dacă tatăl său i-ar fi scris, dar rămânea la convingerea că, simțindu-se iubit, lumea lui interioară ar fi fost atinsă și probabil viața lui ar fi fost cu totul alta. Cu siguranță că de multe suferințe ar fi fost cruțat împreună cu aceea pe care cu adevărat îi iubea, dar față de care nu știuse cum să își exteriorizeze sentimentele, iar o iubire neexprimată este ca și cum nu ar fi. De când Ziana plecase la studii, comunicarea între tată și fiică fusese cât se poate de distantă. Tot ce știa despre fiica lui era din ceea ce Adela îi povestea. Simți o mare ușurare când își aminti că mai avusese totuși una sau două convorbiri telefonice, când, fiind și el de față, Adela îi pusese forțat telefonul ei la ureche. Fâstăcit, luat prin surprindere și purtând o mare supărare în suflet pentru alegerile ei, îi adresase atunci niște cuvinte reci. Îl cuprinse o mare durere, de data aceasta imaginându-și ce era în mintea fiicei lui când analiza toate acestea. Cu siguranță și ea cocheta cu ideea că viața i-ar fi fost altfel dacă tatăl ei ar fi fost iubitor, flexibil și comunicativ. Această concluzie îi sfâșie inima. Nu trea totuși o nădejde ca acea dragoste care se revărsase ca un balsam vindecător peste rănile adânci ale inimii lui o putea vindeca și pe ea. Și dacă răul a putut învinge generații la rând, iar răul este destinat focului, care nu se va stinge niciodată, distrugerii iremediabile, cu atât mai mult dragostea, care va dăinui veșnic, va triumfa pe pământ în pofida tuturor răutăților din lume și a mizeriilor ei. Niciun întuneric nu poate stinge flacăra dragostei care a fost aprinsă în urmă cu 2000 de ani, torța ei fiind lemnul crucii. Nu există nimic în lume mai înspăimântător, mai misterios, mai complicat, mai fără de limite și, în același timp, mai simplu de primit în inimă decât dogoarea acestui foc. Cine a fost atins de el vreodată nu mai poate trăi între ghețuri și este nevoie doar de o aprindere a unei lumini ca să împrăștie un mare întuneric al nopții polare.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.